Co je nového, pane profesore? Část 133.
Vítejte u dalšího dílu seriálu Co nového, pane profesore? Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine. Vidím, že máš na svetru zase stejný nápis.
Ano, oblekl jsem si to, abych vám mohl vysvětlit, co se tam píše.
Co se tam píše? Outdoorový oděv. Doslova oděv do přírody, to nedává smysl. Proč ho máš na sobě, když jsi uvnitř?
Myslím, že za to může změna klimatu. Tady uvnitř. Musel jsem si to obléct.
To je rozumné vysvětlení. Možná o tom přesvědčíš národ.
Začneme modlitbou a pak se do toho pustíme. Otče náš, nebeský, děkujeme ti, že jsi nás sem přivedl. Opět chceme mluvit o důležitých věcech a proto tě prosíme, abys požehnal našemu rozhovoru a osvítil naši mysl svým Duchem svatým. Amen.
Amen. Martine, jsou určité věci, které se musí stát, aby celý prorocký obraz vyvrcholil, jak je předpovězeno v Bibli. Že ano. Musí se stát určité ekologické věci. Musí se řešit etnické otázky. Národ proti národu, etnikum proti etniku, království proti království. Musí se řešit politické aspekty uzdravení rány. Jinými slovy, politická moc se musí vrátit první šelmě. Musí se obnovit její vliv v politice. Musí se řešit náboženské aspekty. Děti se musí vrátit ke své matce.
Ano, to má význam pro církve.
Neznám ztrátu dětí. Protestantské církve se tedy musí vrátit k matce. Tato církev musí mít univerzální vliv, celosvětový vliv, dokonce i na ostatní náboženství, protože Bible říká, že se kolem ní všechno točí. A my vidíme, že se to ve světě děje. Dále musí být zavedeno znamení šelmy a musí být vytvořeny zákony, které umožní jeho zavedení. A to i pokud jde o nákup a prodej. A to vše se musí odehrát přesně ve stejnou dobu. Vše musí být na svém místě. Prorocky řečeno, mít toto všechno na místě a ve stejnou dobu je nesmysl. Pokud se všechny tyto věci stanou a zapadnou do sebe, musí to být naplnění proroctví. Minule jsme hovořili o klimatické agendě a o tom, jak může být využita k zavedení znamení šelmy.
Ano.
A šelma nám říká, co je jejím znamením. Je to neděle jako znamení moci první šelmy. A když protestantismus tuto autoritu uznává, když se podřizuje jejímu nařízení a uvádí ji v platnost, vytváří tím obraz šelmy. Nyní se musíme podívat na druhou složku, kterou je nákup a prodej. Potřebné právní systémy jsou zavedeny, aby se to stalo. Aby vše vyvrcholilo přesně ve stejnou dobu. A když je vše na místě, neznamená to, že se vše chýlí ke konci?
Ano. To je krásné. To stoprocentně dokazuje, že Bible má pravdu.
Ano.
Protože, jak jsi zmínil, neexistují žádné jiné předpovědi nebo něco podobného, co by mělo šanci se takto naplnit.
Je to jako identifikace první šelmy, malého rohu z Daniele. Bůh se postaral o to, aby zde bylo uvedeno tolik kritérií, která musí splňovat jedna organizace, že je statisticky nemožné, aby se to stalo, pokud to není pravda. Takže všechna tato kritéria, která máme, všechny tyto charakteristiky, které identifikují malý roh v 7. kapitole v Danieli, a které jsou nám znovu dány v podobě synopse ve Zjevení 13, spojující šelmu z moře s mocností malého rohu z Daniele 7, a tento prorocký obraz a tento profil je tak jasný, že všichni reformátoři jednomyslně identifikovali Řím jako mocnost malého rohu. A všechny děti reformovaných církví tuto skutečnost popírají, protože proroctví již neskoumají jinak než optikou jezuitské teologie, která je teologií protireformační. Je to to nejhorší, co se kdy křesťanství od jeho vzniku stalo.
Problém je v tom, že ďábel je lstivý a proto má vše velmi důkladně promyšlené. Infiltrace a s ní i fyzické pronásledování.
Lidstvo však bude bez výmluvy, protože bylo jasně ukázáno, kdo je kdo. A to biblicky. Dnes je Bible stále aktuální a lidé z ní rádi citují. Ale podstatu toho, co říká, zcela ignorují.
To je pravda.
Přejděme tedy k našemu tématu, kterým jsou digitální peníze a celosvětová digitální identifikace používaná k řízení nákupu a prodeje lidstva. Podívejme se na proroctví. Bylo jí dáno, aby vdechla život obrazu šelmy. Takže obraz šelmy, druhé šelmy ze Zjevení 13, dostane tuto moc a vytvoří obraz. Jinými slovy, církev a stát se spojí. Otázkou není, zda se to stane, ale kdy se to stane. Takže obraz šelmy promluvil a způsobil, to znamená, že má zákonodárnou moc. Může vydávat zákony, může je říkat a může je prosazovat, způsobovat, aby byli zabiti všichni, kdo se neklaní obrazu šelmy. Klanět se obrazu šelmy. Jinými slovy, sklonit se před tímto politicko-náboženským systémem. Jak se před ním skloníš? Jeho dodržováním, posloucháním.
Přesně.
Protože se však jedná o uctívání, kult znamená to, že musí mít zcela konkrétní náboženský podtext. A poslušnost, která je v rozporu s Boží vůlí. Jiná cesta neexistuje. Buď se klaníš Bohu, Zjevení 14, klaňte se tomu, kdo stvořil nebesa a zemi, moře a prameny vod, a sobota je toho znamením.
Ano.
Zde někdo říká, ne, mám pro vás nové evangelium, budete spaseni skrze můj svátostný systém. To řekl už Martin Luther. Římskokatolická církev oklamala svět svou teologií a svátostným systémem, který nahradil Boha a ospravedlnění z víry. Když se tedy klaníte obrazu šelmy, znamená to, že posloucháš tento obraz šelmy, tento konglomerát církve a státu, který jedná stejným způsobem, jakým jednala církev ve středověku. Když se mu klaníš, děláš to, co je v rozporu s Boží vůlí. Musí to tedy souviset s něčím, co se týká Boží vůle a uznání jeho autority. Dále se píše, a dá znamení na pravou ruku nebo na čelo všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům. To je velmi důležité. Jinými slovy, je to vědomý čin.
Správně. A tady je řečeno, že pokud to neděláte úplně z náboženského přesvědčení,
pak to děláš, protože jsi tím posedlý, jsi k tomu nucen. Buď je to tedy akt poslušnosti, ať už s tím souhlasíš nebo je to akt konformity, protože s tím souhlasíš. A že nikdo nemůže kupovat ani prodávat, nemá-li cejch jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Jméno šelmy je její charakter. Jinými slovy, obdivuješ ji. Děláš, co říká, protože si myslíš, že je to správné. Nebo číslo jeho jména. A její číslo je 666, jak všichni víme. A to je světské číslo. Není to číslo nebeské. Je to plnění lidské vůle, nikoli plnění vůle Boží. A lidskou vůli nediktuje člověk, ale drak. Martine, je důležité, aby vláda měla zákony, které by umožnily zavést předpisy týkající se nákupu a prodeje. Toto video jsme si již dříve ukázali, ale pro úplnost si ho ukážeme znovu.
Základem světového řádu je vždy finanční systém. Myslím, že v dnešním světě jsme svědky toho, že jsme na pokraji dramatické změny, kdy se, řeknu to na rovinu, opustíme tradiční systém peněz a účetnictví a zavedeme nový. A tento nový účetní systém nazýváme blockchain. Znamená to digitalizaci, téměř dokonalý záznam každé jednotlivé transakce, která se v ekonomice uskuteční, což nám umožní mnohem větší transparentnost toho, co se děje. Přináší také obrovské nebezpečí z hlediska rovnováhy moci mezi státy a občany. Podle mého názoru budeme potřebovat digitální ústavu lidských práv, pokud chceme mít digitální peníze, ale tyto nové peníze budou mít také suverénní povahu. Většina lidí si myslí, že digitální peníze jsou kryptoměny a jsou soukromé, ale já vidím, že velmoci zavádějí digitální měnu. První byli Číňané, zdá se, že stejným směrem jdou i USA, Evropané se k tomu také odhodlali a otázka zní, bude tento nový systém digitálních peněz a digitálního účetnictví vyhovovat konkurenčním potřebám občanů všech těchto míst, aby měl každý šanci na lepší život? Protože to je jediné měřítko toho, zda světový řád skutečně plní svou funkci. Nyní je tedy čas přemýšlet o tom, jak to vyřešíme, a to bude součástí odpovědi na otázku, jak bude nový řád fungovat.
Takže Martine, budou muset zavést systém, protože budou vědět o každé jednotlivé transakci. Zároveň budou moci kontrolovat každou jednotlivou transakci.
Již dříve jsme ukázali, že pokud například dostáváte peníze od vlády, mohou dokonce diktovat, jak můžete utrácet své vlastní peníze.
Správně. Nebo jestli je vůbec můžeš utratit. Německé ekonomické noviny Deutsche Wirtschaftsnachrichten píší: Babylonská věž. Velká deprese 2.0 vyvolá největší finanční katastrofu na světě. Svět údajně směřuje k druhé velké hospodářské krizi. Blížící se ekonomický krach však předčí vše, co lidé v historii dosud zažili. Zavedení samostatného bankovního systému bylo reakcí americké vlády na těžkou finanční krizi v letech 1929 až 1933. Jejíž vysoké ztráty pro veřejnost byly umožněny v neposlední řadě tím, že banky provozovaly jak klasické obchody s klienty, tak spekulace. Krach v roce 2008 byl vlastně minikrachem. Nikdy nedošlo k nápravě. Namísto toho byl zakryt masivním nárůstem dluhu, což zajistilo, že až dojde k nevyhnutelnému velkému krachu, jeho závažnost bude daleko větší než u všech ostatních krachů v historii. Kdy dojde k očekávané havárii, je zatím nejisté, je však jisté, že se tak stane. Blíží se tedy velký reset. Ať se nám to líbí nebo ne.
Myslím, že už s tím mají dost práce.
Někteří říkají, ať už potřebuješ cokoliv, pořiď si to hned. Připojí se další země? The Jerusalem Post. Platby v hotovosti nad 6000 šekelů budou v rámci boje proti praní špinavých peněz a kriminalitě nezákonné. Takže opět budeš omezen.
A jejich důvod se může zdát oprávněný, ale nemyslím si, že je to ten pravý důvod.
Ne, samozřejmě, že ne. Skutečným důvodem je kontrola. absolutní kontrola. Podle nového zákona musí být každá platba podniku přesahující 6 000 šekelů provedena alternativním způsobem, například digitálním převodem nebo debetní kartou. Obchody mezi soukromými osobami, které nejsou uvedeny jako majitelé podniků, budou omezeny na 15 000 šekelů, 4 360 dolarů v hotovosti. Pak tě omezí. Pokud chtějí, mohou tě zcela omezit?
Ano, samozřejmě. A možná je důležité zdůraznit, že jak jsi již řekl, způsob, jak se na tom nepodílet, je postarat se sám o sebe. Ale je nemožné nenechat se do tohoto systému vtáhnout.
Martine, zejména pokud jsi závislý na všech těch organizacích kolem tebe. Pokud tedy žiješ ve městě, budeš závislý na takových věcech, jako jsou supermarkety a všechno ostatní, co k životu ve městě patří. Nebudeš si moc vypěstovat vlastní potraviny a podobně. Všechny tyto věci se tedy blíží ke konci. Tady je další článek z Guardian, také z roku 2022. Chceme jen ukázat, že se tyto věci skutečně dějí, a to hned. Bezhotovostní společnost ve Velké Británii je o krok blíže, protože více než 23 milionů lidí přestalo používat mince. Je to už dlouho, ale mince stejně nemají prakticky žádnou hodnotu.
Ano, znehodnotili je natolik, že z nich zbyly jen možná bezcenné papíry.
Správně, kdykoliv mi mince vydávají, dám si je stranou a použiji je při příležitostech, jako když ti někdo myje okna na autě a podobně. Takže se to už děje. Očekávají tedy, že do 10 let budou mince tvořit pouze 6% plateb. Nemusíme to číst celé, ale podstatné je, že směřujeme k bezhotovostní společnosti. Tady je znovu Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Zmrazené účty v Číně vedou k takzvané bankovní panice a protestům. Lidé nemají přístup ke svým penězům, což způsobuje velké nepokoje a dokonce i ozbrojené loupeže, aby získali své peníze zpět. Nejdříve přijdeš o práci kvůli čínské politice nulového covidu, pak vám bezdůvodně zmrazí peníze, které jste celý život spořili. Nakonec vám zabrání v účasti na demonstraci pomocí covidového kódu QR. Takže jste zcela omezeni, nemůžete se ani pohnout.
Opravdu, všechny natlakové metody se spojily dohromady.
Ano, a protože je v Číně takový nedostatek bytů, lidé kupují dopředu domy, které ještě nejsou postaveny, a pak společnosti, které je mají postavit, zkrachují. A tak lidé utrácejí spoustu peněz za něco, co ani nedostanou. V mnoha dalších případech byla taková obydlí postavena a poté opět zbourána. Ale vy jste do něj vložili peníze. Takže to musí některé lidi hodně rozčilovat. Pro statisíce Číňanů je to již několik měsíců nervy drásající realita. Na jedné straně finanční odborníci varují před důsledky bankovní krize v Henanu pro světovou ekonomiku. Již citlivě zareagovala na radikální čínskou politiku blokády. Na druhou stranu případy náhle neplatných QR koronakódů čínských občanů ukazují, jak zranitelné jsou digitální systémy pro individuální zdravotní certifikaci proti politickému zneužití moci. Nikdy nesmíme zapomínat, že i šelma je kopií originálu. Je to tak? Je falešný. A proto, jak jsme celou dobu říkali, má svou pravici. Má své evangelium. Není to biblické evangelium, protože Řím nevěří ve vykoupení. Není to tedy biblické evangelium. Nejde o ospravedlnění z víry, protože Řím v ospravedlnění z víry nevěří. A má svou pravou ruku. Má své zdravotní poselství. Je to však Asklepiovo zdravotní poselství. Potřebuješ tedy digitální kód QR. Musíš být do jejich digitálního systému zapojen na všech úrovních. Čeho se lidé bojí, Martine? Nebojí se hladu?
Ano.
Jídlo je tedy velmi důležitá věc, kterou potřebuješ. Potřebuješ bydlení. Potřebuješ střechu nad hlavou. A potřebuješ zdravotní péči. A pokud tyto věci nejsou k dispozici, lidé začnou panikařit, že? Existuje systém zdravotní péče, který poskytuje Bůh. A existuje systém zdravotní péče, který poskytuje svět. A my víme, že tento světský systém je pevně zakotven v systému Říma.
A na to se podíváme v dalších dílech.
A jen připomínám, že všechny tyto věci, které zažíváme v posledních 2 letech, jsou zakotveny v jezuitismu. Například zakladatelé zdravotnického systému, který jsme vybudovali na jezuitismu. Podívejme se na krizi v Číně, která je samozřejmě jen příznakem pro zbytek světa.
Protest v Číně potlačený úředníky. Kdo jsou protestující? Lidé, kteří přišli o své celoživotní úspory. Čínské banky procházejí velkou krizí a jsou to právě obyvatelé provincie Henan. V dubnu 4 banky v provincii Henan zastavili výběry, což znamená, že lidé, kteří si do těchto bank uložili peníze, si je nemohli vybrat. Lidé za to bojují už několik měsíců. Protestovali již nejméně 3x a pokaždé stát reagoval velmi tvrdě. Viz tento titulek. Podrobnosti o bojkotu hypoték v Číně cenzura vymazala, protože se krize šíří. Dnes to vyšlo najevo. A když se do toho vloží čínští cenzoři, často to znamená, že jde o velký problém. Podle jedné zprávy se bojkotuje až v 86 městech. Kolik projektů? Více než 230. O kolika lidech mluvíme? Nejméně 58 miliard dolarů. Hodnota všech úvěrů v projektech bydlení v selhání. Jak Čína tyto projekty oživí? Jeho možnosti jsou omezené. Sektor nemovitostí se stal jednou z největších brzd Číny. Nedávná zpoždění ohrožují banky. Skutečná hromada dluhů je mnohem větší. Opět tu mám pár čísel. Čínské banky půjčily sektoru nemovitostí 9,2 bilionu dolarů a více než polovinu z toho tvoří hypotéky. Tohle všechno jsme už viděli. Přesně to se stalo v roce 2008 při hypoteční krizi v USA. Větším problémem je však skutečnost, že se Čína snaží vše utajit. Svět se musí dozvědět o špatných úvěrech v Číně. V roce 2020 zakryla šíření viru Wuhan a svět zachvátila pandemie. V roce 2022 Čína skrývá další krizi, která by nám mohla způsobit finanční pandemii.
Dobrá, Martine, vždycky se na to díváme z prorockého hlediska, že? Proto musí existovat mechanismus, který bude kontrolovat, jak lidé utrácejí své peníze. To je nový systém. Dříve nic takového neexistovalo.
Ne, protože peníze máš, ale nemůžeš je utratit.
Omezuje to tvoji aktivitu?
Rozhodně.
Můžeš řídit svou činnost určitým směrem? Je to to, co říká Bible, že by se mělo stát?
Přesně tak.
Díváme se na proroctví, že? Souvisí to se znamením šelmy?
Ano.
Souvisí to s tím? Protože kupování a prodávání a znamení šelmy jsou v Bibli neoddělitelné. Pokud tedy souvisí se znamením šelmy, podívejme se, jak jsou na tom jednotlivé země v tomto ohledu. Na internetových stránkách Euronews se uvádí 14 dní, které země jej přijali a jak se zatím daří. Myšlenka je jednoduchá. Zaměstnanci by pracovali 4 dny v týdnu, dostávali by stejnou mzdu a benefity, ale se stejnou pracovní náplní. Zastánci 4denního pracovního týdne, který je označován za budoucnost produktivity zaměstnanců a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, tvrdí, že po jeho zavedení se zvýší spokojenost zaměstnanců a tím i jejich produktivita. Odbory v celé Evropě vyzývají vlády, aby zavedly 4denní pracovní týden, ale které země tuto myšlenku přijaly a jak to zatím vypadá. Belgie zavede 4denní pracovní týden pro zaměstnance, kteří si to přejí. Ve Spojeném království začne v červnu 6měsíční zkušební období. Skotsko a Wales se připojí k rostoucímu celosvětovému hnutí. Island je jedním z lídrů v oblasti 4denního pracovního týdne. Reakce Švédska na 4denní pracovní týden jsou smíšené. Německé startupy experimentují s kratšími pracovními týdny. Velké japonské společnosti začínají 4denním pracovním týdnem. Španělsko zahájí zkušební fázi. Společnost Unilever v současné době zkouší kratší pracovní týden na Novém Zélandu. Velký zájem ze strany Spojených států a Kanady. Vypadá to tedy jako celosvětové hnutí.
Jaký by byl vlastně výsledek, kdyby k tomu došlo?
Který den by byl jeden z těch, které by byly volné?
Neděle.
Neděle? Dobře, tady je stránka Business Tech. Jihoafrická republika bude muset změnit své zákony, aby mohla zavést 4denní pracovní týden. Přestože stále více společností v Jihoafrické republice i po celém světě zvažuje zavedení 4denního pracovního týdne, bude pravděpodobně nutné upravit pracovní právo v zemi, aby bylo možné takovou změnu trvale přizpůsobit. Mluví o posílení morálky zaměstnanců. Ale všude jinde, pokud jde o nedělní vydání, je to jedna z věcí. Není tohle pěkný způsob, jak tomu připravit půdu? Vytvořme si trochu více prostoru, ale bude v něm neděle?
Ano, to jsem chtěl říct. Možná je to jen předstupeň něčeho, co chtějí zavést.
Technologie je samozřejmě potřeba i k tomu, abys mohl sledovat, co děláš někde ve svém koutku lesa? Co dělám já a co dělají ostatní? V tomto digitálním profilu pak musíš mít všechny dostupné informace o dané osobě. Když dnes vstoupíš do aplikace a zeptají se tě, jak se jmenuješ, a ty zadáš své jméno do malého políčka, okamžitě se automaticky vyplní nejen tvé jméno, ale také číslo občanského průkazu, číslo sociálního pojištění, telefonní číslo, adresa, fyzická adresa. Mají informace o tom, k jakému náboženství patříš. Před několika lety proběhlo v Jihoafrické republice sčítání lidu, kterého se musel zúčastnit každý. Přišli ke mně domů a požádali mě, abych vyplnil formulář, což jsem udělal. Dole byla otázka, kde bylo napsáno, k jakému náboženství patříte. Napsal jsem křesťanství. Pak se vrátili a řekli, promiňte, ale nemůžete napsat křesťanství. Musíte napsat, k jaké denominaci patříte. Zeptal jsem se, proč musím uvádět své vyznání, co má společného s tím, jakému vyznání patří. A vůbec lidé dnes mění vyznání jako ponožky. Ne, že bych to chtěl udělat, ale jen ze zvědavosti. Zeptal jsem se jich, proč bych se o tom měl zmiňovat, a oni odpověděli, že je to povinné. Tak jsem jim řekl, dobře, co děláte v případě muslimů? V kolonce náboženství je uveden islám. Řekl jsem, ale to není fér. Je to šítský nebo sunnický islám? Určitě by měli uvést, ke které denominaci patří. A pokud nemusí, pak nemusím ani já. Byli velmi rozrušeni a řekli, že podniknou další kroky. Do dnešního dne nepodnikli žádné kroky, ale další kroky jsou vlastně zcela zbytečné, protože stejně vědí, jaké denominaci patříš.
Jste naivní, pokud si myslíte, že se můžete někde schovat. I když žijete někde na samotě, nemyslete si, že nevědí, kde jste.
Vědí to. Víš, Martine, často se mě na to ptají, vědí to. Tak jaký to má smysl? Vždycky říkám sobě i ostatním. Víte co? Až začnou skutečné problémy, nastane doba soužení, jaká tu ještě nebyla. Možná budou mít tolik práce, že jim bude chvíli trvat, než se k vám dostanou. Zvláště pokud jste někde na samotě a je to problém.
Přesně tak. A je tu Bůh, který tě může ukrýt i ve skalní rozsedlině.
Kdysi jsem žil na odlehlé farmě. Měli jsme farmu v Kapském městě a jezdili jsme na letiště. Ten den jsem měl odletět, takže jsme ten den ujeli pěknou vzdálenost, bylo to hodně přes 200 kilometrů. Jel jsem podél hor touto odlehlou oblastí a uviděli jsme požár, lesní požár. Pokud dojde k požáru v takto odlehlé oblasti, máte povinnost jej ohlásit. Tak jsme přijeli do nejbližšího města, které bylo asi 150 kilometrů od místa, kde jsem bydlel, a šli jsme tam a řekli, že chceme nahlásit, že jsme právě viděli požár. Řekli, dobře, jak se jmenujete? A tak jsme jim řekli, jak se jmenujeme, a oni mi už řekli, kde bydlím. Všechno o mně. Říkal jsem si, jak to ti lidé vědí. Malá policejní stanice, kde si uprostřed ničeho, a oni vědí všechny tyhle věci.
Samozřejmě, v Jihoafrické republice máme společnost TransUnion. Už jsme se o ní zmiňovali, která má k dispozici všechny vaše digitální data. Je to spojeno s vládou, bankami, daněmi, s tím vším, s policií, takže i když nemáte chytrý telefon, nebo vůbec žádné technologické zařízení, stále mají vaše údaje.
Správně, stejně je mají. Jak vážně si chtějí být jisti, že vás mají v této databázi? Tento pán se podle mého názoru v mnoha případech považuje za inteligentnějšího než sám Bůh, ale to je jeho problém. Stejně si poslechneme, co říká. Brzy budou lidé chodit s biometrickými senzory na těle nebo dokonce uvnitř těla a umožní Google, Facebooku, čínské vládě nebo nevím komu, aby neustále sledoval, co se děje v jejich těle. Celá myšlenka, že lidé mají tento duše nebo ducha a že mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se ve mně děje, takže ať už se rozhodnu jakkoliv, ať už u volební urny nebo v supermarketu, je to moje svobodná vůle, tím to končí. Máme technologii, která dokáže masově hacknout lidské bytosti. Podle některých vlád se nyní nasazují nové techniky sledování, které mají pomoci řešit toto rychlé šíření koronaviru, až skončí. Ano, ale blíží se druhá vlna korony, takže musíme být připraveni a je tu ebola, je tu chřipka, proč bychom tento nový sledovací systém nemohli použít i k ochraně lidí před nimi. Takže budete mít tendenci to prodlužovat do nekonečna a také je to bod, kdy se vám sledování opravdu dostane pod kůži. Vlády se nyní zajímají nejen o to, kam chodíme a s kým se setkáváme, ale dokonce i to, co se děje v našich tělech. Podstatné je, že takovou technologii mají a mohou ji implementovat prostřednictvím vynuceného programu. Pokud se tohoto nuceného programu neúčastníte, budete ekonomicky izolováni. Nákup a prodej. Je to uvedeno do praxe? To je otázka. Je to důležité z hlediska biblického proroctví?
Někdo by se nás teď mohl zeptat, ale co s tím můžeme dělat?
Martine, co s tím chceš dělat?
Myslím, že se musíme držet toho, co říká duch prorocký a Bible.
Dobře.
Starejte se o sebe co nejvíce, odstěhujte se z města, pěstujte si vlastní potraviny a zbytek nechte na Bohu.
To je důležité, to je zásadní. Zbytek nechte na Bohu. Ano, budou vás moci najít. Ano, budou moci dělat všechny tyto věci. Ale vy máte ochránce, o kterém nic nevědí. A zbytek nechte na Bohu. Dělej to, co je správné, a zbytek nechte na Bohu.
To je tedy vlastně Boží výzva, abyste si dali do pořádku svou víru, sebezkoumáním a měli vztah s ním.
Židům 11, ale bez víry není možné se mu zalíbit. Myslím, že je to verš 6. Od 25. července se na celém ostrově začíná zavádět celostátní program palivových karet QR. Toto je z roku 2022. Colombo, Celostátní program QR palivových karet bude zaveden na celém ostrově od pondělí 25. července. Uvedl na Twitteru odpovědný ministr, tedy Národní palivovou kartu.
To jen znovu ukazuje, že budou mít pod kontrolou každý aspekt tvého života, co můžeš a nemůžeš dělat.
Co můžeš a co nemůžeš dělat. Takže se opět připravte. Snažte se. Ezechiáš se připravil na obléhání. Obrátil tok vody, postaral se o mnoho věcí a zbytek přenechal Bohu. Ale musel něco udělat.
To je velmi důležité.
Musíš vždy vstoupit do Jordánu dříve, než jeho vody opadnou. WFP a irácké ministerstvo obchodu spustili aplikaci pro příděly potravin pro 1,6 milionu lidí v Iráku. Světový potravinový program OSN, WFP a irácké ministerstvo obchodu spustili v Nadžafu aplikaci pro chytré telefony s názvem Tamviny, můj příděl potravin, která bude k dispozici 1,6 milionů lidí v celém guvernátu. Masivní veřejný distribuční systém, který je neustále aktualizován v reálném čase, umožní také upřednostnit nejzranitelnější rodiny. Digitalizace tohoto systému v rámci programu sociální ochrany WFP je také základem pro další ministerstva, aby se sladila a vytvořila jednotný sociální registr rodin, které nejvíce potřebují podporu. Vždycky mají něco takového, vždy je to pro něčí dobro, ale ve skutečnosti jde jen o kontrolu.
A je velmi smutné, že k tomu používají náboženskou kartu. Miluj bližního svého. S tím přijdou, ale mají taky skrytý záměr.
Webové stránky Financial Times, to vše z roku 2022. Iránský prezident Raisi snižuje dotace na chléb. Iránský prezident oznámil plánované snížení dotací na chléb v době, kdy ceny pšenice celosvětově rostou a Teherán se snaží zvládnout ekonomiku těžce zasaženou americkými sankcemi na vývoz ropy. Vláda nabídne občanům digitální kupóny, které jim umožní přístup k omezenému množství chleba za dotované ceny, zatímco zbytek bude k dispozici za tržní ceny. Bude pak velmi snadné přejít k úplné kontrole?
Rozhodně.
Tady to je, stačí zadat číslo. Boji proti hotovosti. Austrálie testuje digitální měnu. Tento krok centrální banky navazuje na výzvu banky pro mezinárodní platby všem předním světovým centrálním bankám, aby se připravili na zavedení digitálních měn. Kolika bankám?
Všechny.
Všem. Kromě Austrálie prosazují zrušení hotovosti také Spojené státy, Evropská unie a Čína. V současné době se na zavedení digitálních měn připravuje 110 zemí světa. Otázka zní, je tento systém v platnosti?
Pokud o tom ještě nevíte, budete velmi překvapeni.
Dobře. Americká centrální banka již usilovně pracuje na vývoji digitálního dolaru a jak ukazují nedávno zveřejněné dokumenty, práce na něm jsou již v plném proudu. Prezident Biden podepsal prováděcí dokument. Zde je další článek. Očekává se, že bude přijat nový zákon o digitální identitě ve Spojených státech, který připraví půdu pro identifikaci nové generace. Martine, biblické proroctví se naplňuje přímo před našima očima. Neznamená to, že tento způsob získávání peněz je znamením šelmy. Jak už jsem řekl asi tisíckrát, Boha nezajímá, jak utrácíte své peníze, na co je používáte nebo jak za ně platíte. Zajímá ho váš charakter. Zajímá ho, co se děje ve vaší mysli. Koho uznáváte za svého Boha? Americký kongres přepisuje nový zákon o digitální identitě. Martine, proč právě teď? Proč to dělají všechny země teď?
Protože poslední události budou mít rychlý spád.
Přesně vědí, co přijde. Připravují se. A bude to celosvětové, nelze se tomu vyhnout. Až to přijde, budete to muset přijmout. Jediní, kdo budou něco mít, budou vlády a velké korporace. Nový feudální systém, jak jsme řekli. A ty v něm budeš uvězněn? A co ti to líbí nebo ne? A tak nakonec nebudeš vlastnit nic a budeš šťastný. Téměř totožná verze zákona byla předložena v Senátu, což znamená, že je o krok blíže k tomu, aby se stal zákonem. Po přijetí zákona o identitě získá federální vláda legislativní základ, který potřebuje k tomu, aby mohla začít poskytovat americkým občanům služby digitální identifikace. To se netýká jen Ameriky, ale celého světa. Jak jsme viděli, bude to všude. Co tedy říká Bible? Že kolik jich bude nuceno?
Všechny.
Bohatí i?
Chudí.
Aha.
I když tvrdí, že cílem je pomáhat chudým, nebudou existovat rozdílné zákony pro bohaté a chudé. Pro obě třídy platí stejné zákony.
Dobře, říká se, že to usnadní práci. A samozřejmě musí svůj produkt prodávat. Podívejme se, co říkají. Tento digitální průkaz usnadňuje další prodej oblečení. Dokumentuje cestu vašeho oblečení od výroby přes různé majitele až po recyklaci. Díky tomu oděvy nekončí na skládkách. Ve Spojených státech se recykluje pouze 15% textilu. Zbytek se spálí nebo vyhodí na skládku. Předprodej oblečení je skvělý způsob, jak snížit množství textilního odpadu. Jak ale poznáte, že kabát, který chcete, je pravý? Důkaz vám může poskytnout nové řešení. Identifikační značka na štítku, například kód QR, je spojena s jedinečným digitálním ID, které je umístěno v cloudu. Při každém naskenování tohoto kódu se shromažďují další údaje o tom, jak oblečení cestuje po světě. Díky oficiálnímu ověření si milovníci módy mohou být jistí, že jejich značkové oblečení je pravé, a protože značky zjistí, kam jejich oblečení putuje, mohou lépe porozumět vkusu zákazníků a zjednodušit ověřování výrobku. Řešení vytvořili společnosti Ralph Lauren, Everything Best Wearer Collective ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. Stále více značek a obchodu s použitým zbožím se připojuje k tomuto systému a přivádí miliardy produktů k digitálnímu životu tím, že jim přidělí ID. Martine, to byl velmi zajímavý klip. Myslíš, že jde jen o oblečení?
Ne, rozhodně ne.
Nebo jde o kontrolu toho, kam přesně se věc dostane a ke komu se dostane?
Ukazuje nám, jak dalece je již rozšířena. Můžou si dokonce půjčit oblečení, které mají na sobě.
Můžeš ho nosit a být šťastný. Ano, a to ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem, takže se řídí jejich modelem.
A v předchozí části a v mnoha dalších, jak jsme viděli, že VIF je spokojen s OSN, takže jak říkáš, stále dokola.
Světové ekonomické fórum. Všichni tito klíčoví hráči. Jsou všichni napojeni na Vatikán?
Ano.
Jsou následující společnosti propojeny s Vatikánem?
Ano.
Mají dohodu s Vatikánem? Podepsaný dokument? Navštěvují političtí představitelé, kteří jsou spojeni se Světovým ekonomickým fórem, tyto papeže a dostávají od nich rozkazy?
Ano.
Proč to svět nevidí?
Nevím.
Proč čekají na antikrista, který má teprve přijít, když antikrist žije a plní své povinnosti přesně podle proroctví právě teď?
Protože chtějí slyšet chytře vymyšlené básničky.
Aha. Navzdory obavám odborníků na ochranu soukromí plánuje kanadská vláda zavést program digitálních průkazů totožnosti. Samozřejmě, že ano. Vždyť vůdce země je modrookým chlapcem Světového ekonomického fóra. A tedy i papežství. Pandemie COVID-19 zdůraznila potřebu, aby vládní služby byly v digitálním věku dostupné a flexibilní. Dalším krokem k usnadnění přístupu ke službám je federální program digitální identity, integrovaný se stávajícími platformami provincií, uvedla vláda. Tato síť je všude přítomná. Digitální vláda staví na první místo lidi a jejich potřeby. To je od nich hezké. Je odpovědná svým občanům a sdílí s nimi informace. Zapojuje je do vývoje strategií a navrhování služeb. Oceňuje inkluzi a přístupnost. Martine, tohle mě úplně připravuje o soukromí. Proti tomu mám námitky.
Ale je to pro naše dobro.
Och ano, pro společné dobro. Vytváří služby pro lidi, kteří je potřebují, nikoli pro organizace, kteří je poskytují, říká vláda. Tomu říkám sladké řeči. Zde webová stránka britské vlády. Pokyny k získání osvědčení k provádění kontrol digitální identity pro programy Právo na práci, Právo na pronájem a DBS pro poskytovatele digitální identity. To bude v souladu s návrhem DBS Disclosure and Bearing Service umožnit kontrolu digitální identity jako součást procesu kontroly trestního rejstříku zavedením systému důvěryhodnosti identity. Martine, pokud vláda vydá zákon a donutí všechny, aby ho dodržovali, a pokud ty odmítneš tento zákon dodržovat, protože je v rozporu s tvým svědomím a Biblí, budeš pak zločinec?
Ano, protože je to nezákonné.
Aha, spojuje tě tedy systém digitální identity s trestnou činností?
Rozhodně.
Mohou se na tebe tedy zaměřit?
Samozřejmě. Pak nebudeš jen vyvrhel, ale zločinec.
A mohou s tebou jednat jako se zločincem?
A pokud je ve vaší zemi za určité trestné činy trest smrti, nebude pro ně problém ho vykonat.
Správně. Tyto pokyny stanoví, jak mohou být poskytovatelé certifikováni k provádění kontrol digitální identity pro systémy Právo na práci, Právo na nájem. Neříkalo Světové ekonomické fórum, že budeš muset všechny tyto věci udělat?
Ano, a říkali, že budeš šťastný, ale jen pokud se budeš řídit tím, co říkají.
Pouze pokud dodržuješ jejich pravidla. Jakou cenu má tvá svoboda, Martine?
Život Božího syna.
Dobře. Otázkou svobody se zabývám už velmi dlouho. Boží syn tě osvobodí. Není to tak, jak říká Bible? A Židé byli velmi rozrušeni a řekli, nejsme ničí otroci. Ježíš však řekl, že jsou to otroci. On nás vysvobodí. Ježíš samozřejmě mluvil o hříchu, osvobodí nás od hříchu. To je úplně jiný problém. Ale je to víc než jen hřích. Pokud přijmeš Krista, jsi skutečně svobodný, že? To znamená, že jde o víc než jen o osvobození od hříchu. Znamená to absolutní svobodu, ale ta má svou cenu. Cenou za tuto svobodu je být v souladu se systémem vlády, který ustanovil Bůh.
Přesně tak. Je to vědomé rozhodnutí.
Bůh má tedy řadu zákonů, které jsou základem jeho vlády, protože bez zákona nemůže být žádná vláda.
Ano.
Je Bůh také soudcem?
Ano.
Je také advokátem?
Je.
Dobře. On se stane však tvým obhájcem pouze tehdy, když si uvědomíš, že jsi žil v rozporu s jeho zákonem, je to tak? Pak se stane tvým obhájcem? Bude se tě zastávat a řekne, odstranil jsem jeho špinavé roucho a dal jsem mu takové, které je v naprostém souladu s Božími zásadami. A proto, pokud toto roucho přijme, pokud si je přivlastní a oblékne jako dar, který zdarma obdržel, má právo být součástí této vlády. V Boží vládě jsi však svobodný pouze tehdy, když se držíš jeho zásad. Milujete-li mne, zachovávejte má přikázání. Kdo říká, že mě miluje, ale nezachovává má přikázání, je lhář a není v něm pravdy. Zde jsou ti, kdo dodržují přikázání, aby měli přístup ke stromu života. To jsou Boží zásady. Ďábel napodobuje Boha a říká, mám také systém vlády. A vy se budete muset stát součástí mé vlády. Což znamená, že se musíte řídit mými zákony a zásadami. A já vám poskytnu bezplatný přístup ke všemu, co potřebujete. Dělá přesně to samé, co Bůh.
A to též udělal, když pokoušel Ježíše na poušti.
Správně. Všechno, co dělá Bůh, dělá i ďábel. Pokud se nebudeš řídit mými zásadami, nebudeš moci být součástí mého světa. Tohle říká?
Ano.
Dobře. Buď tedy budete otroky spravedlnosti, nebo budeš otrokem tohoto světa a jeho zásad. Ať tak, či onak, pokud se rozhodneš poslouchat Boha, staneš se otrokem jeho zásad. Pokud se rozhodneš poslouchat ďábla, staneš se otrokem jeho zásad. V podstatě jsi tedy otrokem bez ohledu na to, co si vybereš. Ježíš však říká, že pokud přijmeš jeho způsob a myšlení, nenazývá tě už služebníkem, ale bratrem.
Přesně tak.
Martine, pokud jsou tyto dva systémy z hlediska své podstaty skutečně totožné, prosím, nechápejte mě špatně, jsou-li oba systémy totožné, jsou-li oba založeny na zákonech a oba na poslušnosti určitým zásadám, které když nedodržujete, nemůžete být součástí tohoto systému. V Božím světě zemřete a nestanete se jeho součástí, nežijete v něm. V ďáblově světě vás ďábel zabije a vy v něm nežijete. Takže si opravdu mezi dvěma mlýnskými kameny, že? Co rozhoduje o tom, kterou z nich si vybereš?
Takovou, která tě nenutí si vybírat.
Co o tom rozhodne? Pokud se mám rozhodnout teď, mám tyto dvě možnosti. Mohu být ve světě a účastnit se všeho, co mi svět nabízí. Pod podmínkou, že se podepíšu pod všechna tato pravidla. A pokud se rozhodnu pro druhou stranu, musím udělat totéž. Musím podepsat dokument zvaný smlouva. Je to jako volba mezi politickými stranami. Musím prozkoumat charakter jednoho a porovnat ho s charakterem druhého. Mám zde tedy co dočinění se dvěma zákonodárci. Kterého z nich si máme vybrat? Toho, který mi nabízí všechno, co nabízí království světa? A toho, který mi nabízí štěstí? Nebo pro toho, kdo mi slíbil věčný život pod podmínkou, že se vrátím k dodržování jeho slova?
Ano, když se vzdáš všeho, co ti ten druhý nabízí.
Podívám se tedy na povahu každého z nich a vidím, že tento je založen na nátlaku a sobeckých pohnutkách a ten druhý na lásce. Jak mohu vědět, že tento je založen na lásce? Protože nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život?
Pro přátele.
Dobře, to přece udělal Ježíš, ne? Ježíš byl připraven položit svůj život, abych se mohl podílet na všem, co nebe nabízí. A být šťastný. Ale v ďáblově světě nebudu nic vlastnit a budu šťastný. Budu bydlet v domě?
Ano.
Dobře, budu bydlet v domě. Budu mít přístup k jídlu?
Ano.
Ano, budu mít přístup ke všemu, pokud budu dodržovat jeho pravidla? Je to tak? Komu bude dům patřit?
Jemu.
Bude ho vlastnit on? Podívejme se na Boha. Komu patří vše, co Bůh stvořil?
Jemu.
Bůh všechno stvořil a všechno mu patří. Říká, že mu patří dobytek na tisíci kopcích. Všechno je moje, nic ti nepatří. Dokonce i peníze, které každý měsíc vyděláváš, dal jsem vám možnost je vydělat. Jsou to moje peníze. Ale dám ti 9/10, můžeš je použít. Desetinu mi vrátíš. Abych mohl udržovat svůj systém a své vyslance zde na zemi. Je to tak? To je to, co Bůh žádá. Až ti jednoho dne dá dům? Čí to bude?
Jemu.
Je mezi oběma systémy nějaký rozdíl?
Ne.
Není mezi nimi žádný rozdíl, kromě charakteru toho, kdo je dává.
Přesně tak. Jeden používá násilí a nátlak a zabije tě. Druhý ti chce dát život.
Miluje tě. A když se podíváš na jeho zásady, jsou všechny logické a prospěšné. Když se podíváš do sbírky zákonů kterékoliv vlády na světě, jak tlustý dokument to je.
Vždycky říkám, že těch 10 přikázání odstraní a pak celou místnost zaplní zákony, které těch 10 pokryjí.
Ani nevíš, kam jdeš. Někam šlápneš a možná je to nezákonné a skončíš ve vězení, ani nevíš, co jsi udělal, že? U Boha víš přesně, na čem jsi. Takže, Martine, nakonec záleží na charakteru. Když ti Bůh něco dává, když ti dává dům, říká, připravím ti místo. Připravím ti místo, v domě mého otce je mnoho příbytků. To ďábla rozlobí. A tak ti dá prostor v nových překladech. Říká, i to vám bude stačit. To jste praktikovali ve svých redukcích v komunismu. Dávám prostor, je tu pro vás místo. I toho zlobí, takže v novějších překladech vám dá jen místo, jen nějaké místo. Dokonce ani pokoj. Bůh říká, dám ti příbytek. Je to jeho příbytek. Ale pokud vám ho dá, bys v něm žil. Protože je stoprocentně nezištný. Jaký pocit vlastnictví budeš mít?
Na 100%, protože s ním budeme vládnout.
Dobře, když ti to ďábel dává, není to s mečem nad hlavou?
Je, pozor, jinak.
Pozor, dávej si pozor, jinak. Je to tak? Martine, už jsem se rozhodl. Chci být na Boží straně, protože jsem nejen zkoumal jeho charakter, ale také on ukázal svůj charakter. Bůh se nebojí ušpinit si ruce. Ve skutečnosti položil svůj život. Jde tedy o kontrolu. Ví o tobě Bůh všechno?
Ano.
Ví, za co utrácíš peníze?
Ví všechno.
Ví, jak se je získal?
Je expert na sledování.
Jeho sledovací systém je mnohem dokonalejší než cokoliv, co dokáže vymyslet ďábel. Proč se za to na Boha nezlobíme?
Protože nepoužívá násilí.
Dobře, řeknu ti, až se budeš na Boha zlobit, když uděláš chybu, protože víš, že tě vidí a nelíbí se ti to. Co kdyby ses toho prostě vzdal a tvá mysl by se opět dostala do souladu s Bohem? Pak bys miloval Boha tak, jak miluješ svého bližního. Mluvili jsme o tom, že? Martine, bylo by v takovém světě bezpečné, kdybych ti mohl číst myšlenky?
Ano. Je
to ve světě, ve kterém nyní žijeme, bezpečné? Kdybych ti mohl číst myšlenky?
Ne, vůbec ne.
Vůbec ne. Dobře, pojďme dál, jinak bychom o tom mohli diskutovat do nekonečna. Hlavní myšlenka, kterou chci říci, je tato. Pokud jde o volbu mezi oběma systémy, podívej se na charakter zákonodárce. Zde je další článek z července 2022. Několik zemí distribuuje nové digitální průkazy totožnosti. Takže Vietnam, Brazílie, Svatá Lucie, Řecko, všechny tyto země se připojují. Je celosvětová. Když Bible říká všichni, myslí tím všechny. Světové ekonomické fórum zveřejnilo článek vyzývající ke globální cenzuře prostřednictvím umělé a lidské inteligence. Tohle je ze srpna 2022. Vždycky mě ale velmi zajímá, když vidím tohoto muže. Velmi se shoduje s tím, co by jezuité rádi dělali, že?
Ukazuje nám, jaký je plán.
Měli jezuité ve středověku systém dohledu?
Ano, inkvizici.
Inkvizice, že? Převzali její vedení a pokud to jde o ně, odvedli dobrou práci, protože zavraždili miliony lidí. Chodili k lidem domů a sledovali je, jak dělají, co je třeba. Dělají to též v dnešním světě i prezidenti nebo bývalí prezidenti?
Ano.
Dělají to též.
Nyní je tu však ještě jedna stránka věci. Lidé říkají, ano, ale je to něco, co by je třeba vykořenit. Tuto bažinu je třeba vysušit.
Ale Donald Trump tohoto muže vítá.
V předchozích částech jsme si ukazovali, že tyto digitální identity a vše, co s nimi souvisí, budou zavedeny a používány.
Teď už se nezastaví. Názorový článek zveřejněný na internetových stránkách Světového ekonomického fóra navrhuje vytvoření programu umělé inteligence, který by nakonec mohl fungovat jako komplexní globální cenzurní nástroj. Používali jezuité a papežský systém cenzuru?
Ano, stačilo mít Bibli.
Co by se stalo, kdybys měl Bibli, kterou by neschvalovali? Nebo kdybys měl Luterova kázání u stolu, která se stavil jeho přítel von Amsdorf?
Myslím, že jsi se trochu zapotil.
Ne, Martine, mýlíš se. Nejen, že by se zapotil, ale také si ztratil hlavu, pokud si měl štěstí. Dobře. Nemusíme rozebírat všechny detaily, ale extremismus, dezinformace, nenávistné projevy. Kdo rozhoduje o tom, co je extremismus, dezinformace a nenávistné projevy?
Oni to dělají.
Oni to dělají. Kdo to je?
Jak jsem řekl, nikdy se to nedozvíme, ale jsou to všichni, kdo jsou s tou bestií spolčeni.
Dobře, takže se tím vším je systém šelmy, protože to říká Bible. Navrhovaný program umělé inteligence by byl doplněn o off-platform sběr lidské inteligence, uvedl Goldberger. Dohled nad digitálními prostředky pro jeho implementaci v celosvětovém měřítku je znamenitý. Inkvizice v Římě žije a funguje. Řešení zneužívání online? Umělá inteligence plus lidská inteligence. Martine, když bylo Světové ekonomické fórum kritizováno za to, že se chce stát inkviziční organizací, reagovalo takto. Upozorňujeme, že tento článek byl sdílen na webové stránce, která běžně zkresluje obsah a šíří dezinformace. Žádáme vás, abyste vzali na vědomí následující: za prvé, obsah tohoto článku je názorem autora, nikoli Světového ekonomického fóra. Martine, pokud Světové ekonomické fórum zveřejní článek na svých stránkách a věnuje mu takovou pozornost, neznamená to, že se jim článek velmi líbí?
Pokud by skutečně chtěli propagovat své názory, měli by říci, že s obsahem nesouhlasí.
A přečtěte si tento článek sami. Fórum se zavázalo zveřejňovat širokou škálu hlasů a zkreslování obsahu pouze omezuje otevřenou konverzaci. To je od nich hezké. Existují politici, kteří tato pravidla mohou přehlížet. Není to nic jiného než forma zavedeného otroctví. Vracíme se k nevolnictví. Podívejme se, co na to říká australský politik Malcolm Roberts. Miliardářské globalistické korporace budou vlastnit všechno. Domy, továrny, farmy, auta, nábytek. A běžní občané si pronajmou, co potřebují. Pokud to jejich sociální kredit dovolí. Plán velkého resetu je takový, že zemřete bez ničeho. Aby mohlo Světové ekonomické fórum Klause Schwaba tento ďábelský plán uskutečnit, bude muset Australanům sebrat nejen hmotné statky. Senátoři, kteří dnes v této sněmovně podporují velký reset, ohrožují naše soukromí, svobodu a důstojnost. Ano, jsou i v této místnosti. Brzy bude vláda nařizovat našim zemědělcům, co mohou pěstovat, a trestat australské spotřebitele, pokud si koupí špatné zboží. To už začalo s hrůznými reformami plánovanými pro australské zemědělství. Sen o mikromanagementu emisí oxidu uhličitého jednotlivců závisí na brzy schváleném tzv. Zákonu o důvěryhodné digitální identitě. Pouze prostřednictvím neúnavného digitálního dohledu nad občany může vláda liberální strany mikromanipulovat s nákupními rozhodnutími. Australské banky již projevily velký zájem o zákon o důvěryhodné digitální identitě a uvedly, že, cituji, jim umožní získat bohatý přehled o jejich zákaznících. Jedná se o tytéž banky, které již nyní uvádějí klimatické riziko jako důvod pro odmítnutí půjčky. Takže, Martine, nejsme jediný, kdo tyto věci vidí. Zde je politik, který je ochoten to říci veřejně. Ale štěká na špatný strom, protože Bible říká, že se to stane. Stane se to.
A myslím, že i zde jde o určitý podvod, protože, jak jsem již zmínil, pokud to tito politici nespojí s biblickým proroctvím, pak budou spolu s kazateli falešných protestantských církví hlavními vůdci pro následování.
Takže ďábel je nakonec tak chytrý, že bez ohledu na to, z které strany přicházíš, tě má v pasti. Poznámka na závěr. Papež František povolil odposlouchávání telefonních hovorů v rámci vyšetřování finančního skandálu. Je to nějaká forma modu operandi, kterou Vatikán ochotně přijme?
Ano, v tomto článku je vidět, jakou moc má papež.
Podle uniklých dokumentů, do kterých údajně nahlédl list The Sunday Times, dal papež František vyšetřovatelům z Vatikánského úřadu pro prosazování spravedlnosti povolení odposlouchávat telefony, zachytávat e-maily a dokonce zatýkat bez souhlasu soudců v rámci vyšetřování. Nedělali to tak ve středověku?
Rozhodně. Inkvizice je zpět.
Změnili tedy píseň?
Mají státní moc.
Přesně tak, ignorovali soudce. New York Post upozornil, že v dubnu 2021 papež František změnil vatikánské právo, aby usnadnil stíhání kardinálu a biskupů. O několik dní později papež podle uniklých dokumentů údajně nařídil přijmout technologické nástroje, vhodné k odposlechu pevných a mobilních zařízení, jakož i jakékoliv jiné komunikace, včetně elektronické. Tyto pravomoci mohou být uplatněny vůči subjektům, jejichž komunikační aktivity jsou považovány za užitečné pro vedení vyšetřování, uvádí se podle Timesu v dokumentech. To je způsob myšlení, se kterým se zde setkáváme. A zdá se, že na tom, zda je to etické nebo ne, příliš nezáleží.
Ne, protože v tomto případě budou hrát na kartu obecného dobra.
Někteří lidé si myslí, že je naprosto přijatelné nabourat se do cizích dat, aby získali to, co chtějí. Myslím, že je to naprosto neetické. Je to naprosto neetické, protože to není milovat bližního svého jako sebe sama. To je přiměj svého bližního, aby konal tvou vůli. Takže naše diskuse je o tom, zda je vše na svém místě.
Rozhodně.
Je vše připraveno? A co o uskutečnění posledních událostí popsaných v Bibli?
Před námi se naplňuje proroctví.
Dobře. Nejenže jsme tedy na tomto vrcholu, ale když se podíváme na všechny tyto věci, otázky životního prostředí, otázky etnické vize, války a zvěsti o válkách, politické otázky, opětovné předání moci šelmě, náboženské otázky, návrat dětí k matce, digitální zavedení systému kontroly nákupu a prodeje a dodržování všeho, o čem rozhodnou. Je stůl připraven?
Ano.
Můžeme si poslechnout poslední píseň?
My jsme těsně před ní.
Modleme se tedy. Nebeský Otče, biblická proroctví jsou úžasná. A já ti za ně děkuji. Především ti však děkuji za to, že nám zjevuješ svůj charakter, abychom se mohli rozhodovat na základě informací. Pomoz nám činit správná rozhodnutí. Prosím o to ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.